Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на Националния фронт за спасение на България, която се проведе на 3 ноември.
Така, добър ден още на всички. Благодаря за интереса към пресконференцията на Националния фронт за спасение на България по повод на скоро приключилите избори за органи на местно самоуправление. Началото задължително, както му е реда, бих желал чрез вас да отправя своите благодарности към всички наши членове, симпатизанти, организатори, координатори и активисти, които положиха усилия за резултата на Националния фронт за спасение на България, които ни подкрепиха, които повярваха в нашите кандидати.
Господин Симон, може ли да предложите микрофона да
говорите
по-близко?
Това работи там. Аз мислех, че има някой конкурент на мен. Чува ли се? Искам да благодаря на всички тези, които с бюлетината на Националния фронт за спасение на България подкрепиха нашата кауза, подкрепиха нашите принципи, подкрепиха нашата програма, а именно службата в името на Отечеството, службата в името на българския народ. Като цяло мога да определя тези избори за Националния фронт за спасение на България за неуспешни. Фактите говорят, че имаме спад по отношение на резултатите от предни избори, основно парламентарни, тъй като Националния фронт за спасение на България е сравнително нова партия и през 2011 година участва съвсем така епизодично, тъй като беше партия на... Нямаше и два месеца тогава. Но така или иначе, спрямо 11-те от общински съветника 2011 година, сега вече имаме реално присъствие в органите за местно самоуправление. Какви са цифрите? Имаме 14 кметове на кметства, един кмет на община. Това е общината с най-голям процент активност в община Грамада. Предстои балотажи още в две села, а като общински съветници имаме самостоятелно 46 общински съветника и 16 в коалиции. Общо 62 общински съветници. Пак повтарям, в сравнение с изборите 11-та година, когато имахме само 11, определено може да се каже, че вече имаме присъствие в немалко общини. Характерът на разпределението е традиционно така силните райони Бургас, Варна, Пловдив. Имаме по-сериозно присъствие в общински съветници, София област също. Имаме проби в Благоевградска област. Но по принцип на повечето места, като изключим тези по-силни райони, ние имаме по един, максимум до двама общински съветници. И това, че е само по един или по двама, не е толкова фатално, тъй като, както знаете, по самата по структурирането на общинските листи, на първо място обикновено се слага водещата фигура в нашата партия. Така че в общинските съвети са, бих казал, най-достойните представители на НФСБ, хората с най-отговорна продължителна работа, доказали своята принципност, честност, лоялност към партията. Това са наши председатели, това са наши координатори. Зови думи, стойност на хората.
Просто да преместим микрофоните преди вас.
Няма ли някъде да отсиди там?
Не
се ли чува? Как е? Сега чува ли?
Въпреки постигнатото, резултата е слаб. Ние го оценяме като незадоволителен резултат. Редно е да изложим пред вас причините така, както ние ги виждаме. Какви бяха причините за по-слабото представяне на НФСБ? Както знаете, местните избори активизират в най-голяма степен електората, не случайно активността. Избирателната активност е най-висока на местните избори по правило. На тези също беше най-висока, тъй като са много силни интересите към управление на местната администрация, на общинските съвети и присъствието в тези най-близки до хората институции за управление и съответно за постигане на определени цели в по-голямата степен, няма какво да се заблуждаваме, икономически. Така че към местните избори, към общинските съвети са устремени в най-голям процент, в най-голяма степен групировки от индивиди, бизнесмени, които имат конкретни интереси в общината или техни представители. Имаме драстични случаи на изцяло почти бизнес общински съвети, имаме и обратно и в по-малка степен, но като цяло бизнес и икономическите интереси са най-големи. Като казвам икономически интереси, нямам предвид само фирмени интереси, тъй като много често интересите на отделната личност също са свързани с реализация през общината, било през работно място, било през уреждане на близки роднини и така нататък. Това са неща, които са широко известни. За България е така. Значи, това е едната група хора, които са устремени в тая посока. И резултата от изборите за всяка партия зависи, или за местни коалиции, каквито има страшно много, всъщност зависи точно от този стремеж, точно от тази амбиция на групи, индивиди, фирми и така нататък. С други думи, много в малък елемент присъства в общинските съвети и в органите за местно самоуправление партийния елемент. Това е от една страна. От друга страна, силно влияние върху местните избори влияят и личностите. Знаете, че до голяма степен местните избори са мажоритарни. С други думи, хората търсят своят избранник и по линията на неговата известност, на неговата популярност по места, на неговата, ако щете, и политическа история, ако има такава, или пък общинска история, ако е бил общински съветник и така нататък. Значи, тази втората причина, според мен, беше основната, която попречи за реализацията на нашите представители. Нашите представители, като представители на една нова политическа сила, са така изнедрата на неизвестните масово публично известни личности. Това са хора, които са влезли в партията по убеждение, по принципи, по идеи, по идеали. И по правило, това не са хората, които в живота си изблъскват другите с лакти, които търсят неистово място под слънцето. Това не са болни от амбиция хора. Това не са хора на корпоративен, независим от общината и от общинските поръчки бизнес. И това предопредели, че те не бяха достатъчно известни. Нещо, с което отстъпваме от всички останали партии. Втората причина за по-ниската реализация е, че ние не си направихме труда да търсим хора известни, популярни, хора с някаква бизнес или общинска история, тъй като смятаме, че по-важно е да се издигат така хора с идеали, хора чисти, отколкото хора, които са преминали през 2-3 партии, коалиции, хора, които са минали през администрацията. По правило, партиите избират такива хора, които биха им донесли гласове. С други думи, при общинските избори се прави един брак по сметка, така че партията да преброи повече общински съветници, да има повече кметове, а съответните лица, които влязат, да имат достъп до икономическите лостове на властта. Грубо казано, така до разпределението на общинския бюджет. Това е причината на много места да виждаме странни коалиции, на много места да виждаме прехвърляне на отделни лица от една партия в друга в последния момент. Предполагам, че ме разбирате за какво говоря. Може би да звучат малко философски тези обяснения като оправдания, но не е така, защото мога да ви дам пример. Например, кмета на Сливен, който спечели от ГЕРБ до преди 5 месеца, днеска прочетах, че е бил в ръководството на БСП Сливен. Така че партиите обикновено подбират хора, които ще им донесат резултат, хора известни, хора с някакво влияние в определени кръгове, определено хората, от друга страна хората, които търсят да вземат места в органите за местно самоуправление, пък търсят партия, ракета-носител. При нас това не беше на лице. Нещо повече, това беше забранено. Ние не сме издигали хора, които да имат някаква известност, напротив, издигали сме наши представители, наши партийни активисти, в по-голямата си част хора скромни, хора честни, хора праволинейни. С това си обяснявам сравнително ниските резултати, тъй като тези хора не бяха толкова популярни в средите, в градовете и населените места, където ги издигнахме. Друга причина за ниския резултат е това, че Националния фронт за спасение на България с неговия политически съвет взе решение да не се използват преференции при изборите. А това автоматично намали резултата, тъй като по съвсем груби изчисления за един общински съвет от около 40 човека ползването на преференции носи допълнителни между 5 и 15 хиляди гласа. Това става, тъй като всеки човек, всеки кандидат за общински съветник започва да търси подкрепа във всички свои кръгове, в професионалния си кръг, на битово равнище, между съседи, в роднинския си кръг търси неистово хора да го подкрепят, тъй като от мястото му в листата зависи дали той ще влезе в общинския съвет. На тези избори бяхме свидетели на доста така мащабно прилагане на преференциите практически при всички партии. При нас не са прилагани такива преференции и това свали допълнително възможността за резултат, за което обаче искам да ви кажа, че ние не съжаляваме. Защото ние държим на това хората, които влязат в органите за местно самоуправление да са честни, да са почтенни и да работят в синхрон в изпълнение на програмата на Националния фронт за спасение на България. А такова нещо не може да искаш от човек, който е сложен за да попълни определено 450-то място в листата и е влязъл в резултат на това, че успял да мобилизира по-широк кръг от хора, да не говоря, че имаше случаи на такава мобилизация да се извършва и с плащане. Имаше и такива случаи при много партии, когато желаящите да постигнат по-челно място в листата за общински съветници просто плащаха, за да може да се осигурят преференцията. Та, в общи линии това са причините за по-слабото представяне на Националния фронт за спасение на България. Предстои един сериозен анализ, който вече започнахме да го правим. Предстои оценка от политическия съвет. Предстои вземане на решения на база на оценките, които са направени на местните координатори и на местните структури, тъй като на много места местните структури не работиха достатъчно или не работиха в правилната посока, за да постигнат добри резултати и да активират нашата периферия, ако мога така да река, хората, които са с патриотична ориентация. Значи има и още една причина, както вече разбирате, това е недостатъчно добрата работа на отделни структури. Пак повтарям, предстои да се извърши анализ. Ще има и смени в ръководствата по места. И като цяло това е най-общата оценка за представянето на НФСБ. В края, ако позволите обаче, ще се опитам да направя един анализ като цяло на изборите и на резултатите и на останалите партии, защото това си го позволиха да го правят тези, които правяха до сега пресконференции. Ако позволите, сега и ние ще направим една такава оценка. И трябва да ви кажа, че на тези избори всички партии се сринаха. Да се говори за голяма победа на този, на онзи, на ГЕРБ, на ДПС, може да се говори само в относителен план, по отношение на останалите партии. Спрямо изборите 2014 година, ГЕРБ губи 200 000 гласа подкрепа. Въпреки, че избирателната активност на местния вод, както ви казах, е най-висока в последните 3 години, това е най-високата активност. Въпреки всичко, резултатите за ГЕРБ са от 1 072 871 000, близо 200. Българската социалистическа партия от 505 отива на 287. Почти наполовина. Движението за права и свободи от 487 000 отива на 266 000. Реформаторския блок от 191 000 отива на 107 000. Повече от два пъти. И ние сме наредени в същата редичка. От 130 000 отиваме на 60 000 и ние сме на половин. За съжаление, това е положението. За останалите по-малки партии няма да говоря. Но все пак, когато се говори за голям победител, за голям губещ, трябва да се имат предвид и тези процеси на до голяма степен отказа на български избирател да участва в политиката, което е тъжно. Значи този процес така продължава. Всъщност той, активността расте, но отказа за гласуване за така известните партии намалява. Къде отиват другите гласове? Това е добър въпрос. Има отговор. Голям брой недействителни гласове, които основно се дължат точно на преференциите. И втората голяма група изтича в така наречените местни коалиции, или това са клубове по интереси. Чисто икономически интереси. Това е така бруталния език на цифрите. Това говори, нищо друго. Поне аз не мога да направя друг извод от това. Също така искам да обърна внимание, че има една партия, която винаги сме заявявали най-вредната, най-опасната и най-мафиотската, бих казал, партия. Това е ДПС, която си позволи вчера едва ли не да демонстративно да обяви своята победа. Не виждам за каква победа може да става въпрос, след като си загубил повече от половината си избиратели. Първо. Второ. ДПС някак си скромно премълча факта, че загуби свои основни крепости. Котел, Кочан, Сатовча, Исперих, Кубрат, Гърмен, Дулово, Ябланово, Соколарци и 46 още населени места, където традиционно десетилетия ДПС е управлявало. Загуби не само от ГЕРБ, загуби и от местни коалиции, загуби и от местни представители, от такива самостоятелни играчи също. Това е още едно обстоятелство, което е така, трябва да бъде отбелязано. За нас това е радостно, за нас това е добро. Това означава, че и електората, който досега е гласувал за ДПС, започва да се отрезвява, започва едно отрезвяване в този електорат. Той е започнало, между другото, още от преди два избора, когато забелязахме една тенденция за намаляване подкрепата в Кърджалийско и в други традиционни в Североизточна България, другите традиционни места на ДПС. Така че в заключение мога да ви уверя, че изстъргването продължава успешно. Тази дума не можа вчера. Три пъти се опита господин Местан да я каже и се казва изтъргуването. Но му е трудно с оглед на това, че все пак той е български и не му е майчен език на него. Но нещата в общини в тази посока са добре. Така, това е като цяло. Мога да направя при интерес от ваша страна прецизен анализ, например, как се правят гласовете на големите партии, които управляват. Оказва се, че за Бургас, например, много интересни са цифрите. Оказва се, че за кмета на Бургас са гласували 3000 повече, отколкото на предните избори. Но общинските съветници са се сринали надолу с 45% по-малко от резултата за кмет. Което означава, всъщност, общинските съветници, гласуването за общинска листа, това по-скоро може да се приеме до известна степен като определена, до известна степен партийно гласуване. Това е немалка загуба. С други думи, в града, в който управлява втори мандат ГЕРБ, с всичките механизми на въздействие чрез общинската и държавната администрация, свързани фирми и така нататък, се оказва, че даже те не са гласували, даже преференциалните гласувания, даже не са успели да съберат вота, който биха могли да съберат. Те в момента са на 41 000 гласа, а кмета е с 71 000. С 30 000 надолу. Не е по-различно по другите места, но трябва да се, все пак да не се забравя, че победата на ГЕРБ се дължи на първо място, повтарям на първо място, на това, че ГЕРБ управлява втори мандат. А за конкретния случай за Пловдив, аз предпочитам да дам думата на хората, които са работили там, които показаха най-високите резултати, на които благодаря. В цяла България най-високите резултати са в Пловдив. Благодаря на господин Атанасов за перфектната кампания, която направи, както на целия щаб около него. Колеги, кой би желал да вземе думата?
Здравейте на всички. Много ни е приятно, че уважихте нашата пресконференция. За съжаление, нещата, които ще съобщим от Пловдив, не са толкова приятни и са тревожни.
Илко Илиев, шеф на предизборния щаб, представя.
Това, което забелязахме на по време на цялата кампания, бяха опити за всяческо манипулиране на изборите, а и в изборните дни на купуване на гласове. Подадохме редици сигнали, мисля, че са над 15 сигналите в прокуратурата, които подадохме. Не само ние, всички политически партии в Пловдив, които така бяха опозиционно настроени, правяха същото. И ще ви прочета основните проблемни моменти, които ние забелязахме по време на кампанията. Това, което беше, може би, най-шокиращото и за което дадохме миналата седмица сигнал в прокуратурата, беше, че се оказа, че голяма група хора, по непотвърдени данни около 2000 души, които работят в общински предприятия на територията на община Пловдив, които са общинските предприятия, но самите хора, които работят тези предприятия, част от тях не живеят в община Пловдив. Тези хора, които не са живели в община Пловдив, са били накарани преди 25 април да се запишат в община Пловдив с инструкция да гласуват за ГЕРБ. По този въпрос е бил подаден и друг сигнал до прокуратурата преди нашият. Въз основа и на двата сигнала има разпитани хора. Това е по наша неофициална информация, разбира се. Тези хора са служители на предприятията и по време на разпитите в полицията те са дали показания, че това е така. Действително, те са били задължавани да се регистрират на територията на община Пловдив, за да могат да гласуват за ГЕРБ. Така че ние чакаме от прокуратурата бърза реакцията, тъй като по наша информация тя е приключила с тази преписка. Тя беше приключила с тази преписка още преди изборите, пак доколкото ние знаем. Но това е огромен проблем. Ако се окаже това, което ние знаем, че е така и бъде потвърдено от прокуратурата. Хора от общинските предприятия да бъдат карани да се прерисят за гласуват за ГЕРБ и то в голяма бройка. Това, което друго ни направи особено силно впечатление, също имаше много такива случаи. В голям брой от секциите в град Пловдив се получи така наречено индиго ефект, който се получи на други места. Ние го знаеме това нещо, следиме какво става и на други места в България. Но за разлика от много други места, където се спази инструкцията на ЦИК, която беше изпратена до отделните ОИК, тези бюлетини да се признават за валидни, на много места в Пловдив тези бюлетини не бяха признавани за валидни. Пак повтарям, въпреки изричната инструкция на Централната избирателна комисия, тези бюлетини в Пловдив не бяха признавани за валидни. Следващото нещо, което сигнализирахме прокуратурата и тя взе мерки, доколкото знаем има арестувана група от хора, е за купуване на гласове в квартал Източен. Истината е, че ние документирахме в няколко района, където живее компактно малцинствено население, че след 18 часа, след изтеглянето на полицейските патрули около училищата, те бяха изтеглени на някои места след 18 часа, масово тръгна колона от гласуващи хора. Масово се случи това нещо. Едно от обясненията за това нещо е, че поради спецификата на избора, бюлетините бяха почти отворени, тъй като бяха много манички и практически през прозрачната кутия се виждаше горе-долу за какво гласуват хората. Ние си мислим, че тъй като беше ясно, че нещата върват много равностойно, от ГЕРБ се притесниха и последния момент извадиха малцинствени гласове, а то се видя и по резултатите, разбира се. Имаме запис как в много комисии хора свидетелстват как след 18 часа масово са минали хора. Стотици хора са минали след 18 часа. Следващото нарушение, което забелязахме, е масови опити да се правят недействителни бюлетини. Масови опити. Имахме случаи, когато наш представител в секция казва: спрете го това нещо, тези бюлетини са недействителни, гледай си работата, ще си правим каквото искаме, имаме мнозинство. Пращахме в същата вечер с полиция, с прокуратурата пращахме полиция в такива секции. Това беше наистина изключително тежък проблем. Следващото, което искам да отбележа, е, че имаше случаи наистина фрапиращи, също документирани от полицията, тъй като ние веднага сигнализирахме прокуратурата. Секция, която откъсват бюлетините, които са в кочана, попълват ги с номера на ГЕРБ номер 3 и след това правят опит и ги пускат в урните. Този случай също беше документиран пред прокуратурата. Спешно отиде полиция, има хора, които се разследват по тези въпроси. Имахме масово раздаване на бюлетини на хора, идва гражданина да гласува, подава му се бюлетина с попълнен в нея номер на ГЕРБ. Също има хора разпитвани по този въпрос. И последното нещо, което искам да отбележа, което също в момента проверяваме, но установихме много такива случаи, има големи разминавания на протоколи между това, което е в нашите ръце с подписи, три подписа и печат, и това, което е публикувала ОИК. Повтарям, има разминаване между протоколи. Тези, които са в нас, от нашите представители донесени, и това, което ОИК е публикувало. Това, което ние можем да си обясним защо се е получило това нещо, е: истината е, че всички пловдивски журналисти, а и не само пловдивски, националните медии документираха какво ставаше в ОИК в Пловдив. Хора на коляно попълваха и поправяха протоколи. Имаме такъв протокол в 51-а секция в Източен, където заснехме в ОИК член на комисията, който предаваше протокола, как го променя там на место. И наистина в публикувания протокол се вижда как той е променен. И имаме разлика между протокола, който е в нас, и протокола, който е публикуван от ОИК. Това е документирано, снимано е с камери, много хора го видяха. Истината е, че всички тези нарушения на изборите ни дават основание и нашите юристи в момента подготвят искане за ръчно преброяване на бюлетините в Пловдив. Ние смятаме, че в Пловдив се повтори това, което случи на миналите избори, с притискане, с организиран вод и с купуване да се постигне изборна победа. Смятаме, че това е най-лошото нещо, което може да случи в една демократична държава, защото ако има нещо, което наистина да накара хората да не гласуват, това е, че те знаят, че от тяхното гласуване няма да има смисъл. А това е сигурният начин ние да им обясним, че няма смисъл от техния вод. Когато им кажем: гласувайте си както си искате, ние гласовете ще си ги оправим както на нас ни е угодно. И само един последен штрих. Особено ми е приятно да така поздравя кмета на район Тракия, кандидат кмета на район Тракия от НФСБ, който до 5 часа сутринта беше обявен от ОИК като спечелил. Тогава се отвори една от секциите, ръчно се преброи и така се установи, че не е спечелил. Там особено много ще настояваме за ръчно броене, тъй като разликата е само 93 гласа от 70 000 район. Тоест, това е още едно нещо от нещата, които ние ще направим. Благодаря за вниманието.
Въпроси към Пловдив.
Господин Симеонов.
Да. Ако имате въпроси, сме на ваше разположение.
Смисъл от касиране на изборите.
От
касиране на изборите.
Аз смятам, че ние трябва да се бориме за отстояване на демократичните устои в България. А същината, сърцевината на една демокрация са изборите. Когато на човек в рамките на 4 години даваш един единствен път възможност той да реши кой да го управлява и точно този момент е манипулиран, купен и съответно фалшифициран, то тогава се атакува самата демокрация. Затова смятаме, че има смисъл от касация, въпреки че се съмняваме, като гледаме развитието на държавата, че тази касация ще бъде позволена специално за град като Пловдив. Въпреки че резултата там е, нали, се сещате за 1400 гласа за Пловдив, това е нищожна разлика. Просто наистина капка в морето е тази разлика. И аз благодаря, използвам, тъй като тук сте всички медии в момента, благодаря на всички пловдивчани, които имаха смелостта да излезат и да гласуват за мене, тъй като ще кажа само, че цялата мощ на ГЕРБ не стигна да ни победят, а се наложи в седмицата на балотажа да се правят срамни партийни сделки и в това отношение ГЕРБ да бъде подкрепена от реформаторския блок, ГЕРБ да бъде подкрепена от местна партия на Дани Каназирева, ГЕРБ да бъде подкрепена от Здравко Димитров, ГЕРБ да бъде подкрепена от земеделците на Атанас Търев и ГЕРБ да бъде подкрепена от една местна партия също на Георги Тютюков. И въпреки тази мащабна подкрепа и това голямо витрило, което се получи, те спечелиха и за мен е съмнително дали са спечелени, но на този етап се води официално, че са спечелили с 1400 гласа. Това е положението, като се има на предвид, че това се нарича класическо партийно задкулисие. Много от кандидатите на тези формации, като кметове на първи тур, една година преди това казваха колко е несъвършен модела за управление на господин Тотев в Пловдив. Много от тях се заканваха, че ще го вкарат в затвора. Само за няколко часа те промениха позицията си и подкрепиха господин Тотев. Това се нарича в съвременния език политическа порнография и съответно се нарича партийно задкулисие. Въпреки всичките тези усилия, ГЕРБ сами не можаха да се справят в Пловдив. Това е истината. Уж най-десният град в България, както се обявява, ГЕРБ трябваше да търсят съюзници от всички сфери на своето влияние, защото без не се Александър Стамбулийски, а всичко друго, но не, не дясна партия. И резултатът беше едва 1400 гласа в полза на господин Иван Тотев.
А мислите ли, понеже казахте, че искате ръчно преброяване, че може да стане някакъв препоратък,
като вижда да стане? Аз съм убеден, че ако има ръчно преброяване, касиране на изборите, по-модерно му казано, аз съм убеден, че ние ще спечелим Пловдив. Както бях убеден преди 4 години, че ако се отворят чувалите в Пловдив, преди 4 години, резултата ще е огромна разлика в моя полза. Затова и не се отвориха в интерес на истината. Ще ви дам само един пример, който вие софийските журналисти не го знаете, за да си потвърда твърдението. Малка партия, която няма никакво влияние в града, кандидатстваше, т.е. успори, обаче забележете, вота за общински съветници. Съда странно позволи, тъй като ясно тази партия няма влияние и се прие, че е безобидна, съда позволи да се отворят чувалите на Пловдив за тази партия, само повтарям. Още на първия протокол, от първия чувал, в протокола пишеше 5 гласа за тази партия, в бюлетините в чувала бяха 5 гласа за тази партия, а в официалния протокол пишеше 0 гласа. Нали се сещате, че това е една малка партия, която за партия ГЕРБ няма никакво значение. Съдята се, буквалния смисъл на думата, пряко ще го кажа, се оплаши и прекрати делото. Като каза, че виждате ли, 5 гласа в един протокол не били от значение за промяна на резултата. Вашите колеги журналисти им прави чест, че отговориха последния начин. Господин съдия, не по 5 гласа. По 2 гласа да има в другите чували, ето го общинския съветник на тая партийка в общинския съвет на Пловдив. Нали се смятате какво са правили с нас, които бяхме още преди 4 години основен опонент на ГЕРБ в Пловдив? Същото е и сега. Аз съм убеден, че отворят ли са чувалите, ние ще сме победители в тези избори. И то с доста голяма разлика. Аз мисля, че вие си отговаряте на въпрос в каква държава живееме. Нали? Мисля, че вие давате отговор на самия въпрос, който ми задавате, и аз знам какво мислите по случая. И ще се, разбира се, ще се обърнем към съда.
Благодаря за въпроса. Не мога да отчета като някаква като пропуск или като грешка. Всъщност ние сме две различни партии, които образуват парламентарна коалиция. Ние направихме коалиция за парламентарните избори, за местните избори. Знаете, участваме самостоятелно. В края на краищата не винаги обединението е положително, особено когато има определени рискове по места. Ако, директно ви казвам, ако бяхме участвали на тези избори, може би това ще да бъдат последните избори, ще бъде затворена вратата за всякакви бъдещо продължаващо коалиране. Мисля, че постъпихме предвидливо. Все още има да се изглажат още доста неща между партиите. Те могат да бъдат изгладени по места, могат да не бъдат изгладени. Въпрос на бъдеще.
Господин Симеонов, след като имате съмнение за такива други нарушения от страна на ГЕРБ, как ще продължите да работите с партията? Мисля, подкрепяте партия, която извършва избори.
Значи, повтаряме няколко пъти, благодаря за въпроса, подкрепяме програмата, под която сме се разписали. Значи, знаете ли, по тая логика би трябвало да прекъснем всякакво участие в взимането на решения и да отидем към бойкотиране на това управление и към нови избори. По тази логика. Не мисля, че това би било добре за България. Все пак да не забравяме, че за нас водеше националния интерес, а не партийния интерес. И с това се различаваме от всички останали партии. Иначе и за всички останали можем да кажем много работи. Как бихте приели факта, че в Бургаската циганска махала има масово одесняване? Масово гласуване за реформаторския блок. Нали място, че са купували като луди? Не само в Добрич, в Бургас е така. Отворете циганските махали, ще го видите. Но това означава ли, че трябва да тръгнем на конфронтация в Народното събрание и да изпаднем в ролята на обидени деца? В края на краищата това са просто едни избори. Това е един етап от развитието на съвременна България.
Парламентарна сила и...
Питайте ги тях. Всеки носи отговорност за собствените си решения, за собственото си лично и политическо поведение. Ние сме отговорни пред нашите избиратели. Нашите избиратели са ни пратили в Народното събрание, за да направим нещо добро. Да се опитаме да направим нещо добро. Мисля, че за една година успяхме мъничко да направим. Може да не е кой знае какво, въпреки че не участваме в управлението, но сме успели нещо да допринесем. Поне ние така мислим. А иначе, заставяйки в позицията на единствените чисти, неопетнени, праведни и така нататък, знаете, че нищо няма да постигнем. Ще останем в тотална изолация, защото нито опозицията, нито управляващите могат да претендират за принципно за последователна програма, както при нас. и ще бъдем единствените срещу всички останали. Не, че сега пак не сме. На изборите видяхте какво стана в Пловдив, току-що ви обясниха. То на много места стана. Ние даже на много места не получихме подкрепа от нашите коалиционни партньори, които можеха да ни подкрепят. Съответно, резултатите са такива.
Ами, аз ще ви дам само един пример. Госпожа Кунева и партията на госпожа Кунева ме подкрепя във вторник. В сряда, след предполагам разговори по широките софийски кабинети, се отмята от подкрепата си и подкрепя Иван Тотев 24 часа по-късно. Това е факт. Найден Зеленогорски и госпожа Кунева. Така че аз затова казвам, че крайно време е в политиката в България да бъде преодоляно това партийно задкулисие. Крайно време.
И няма да бъде не толкова.
Но
просто,
не е толкова просто. То се вижда.
Значи местните избори са сметка и сделка. Например, господин Атанасов, понеже е много възпитан, по-възпитан от мен, няма да ви кажа някои неща, спомена ги, но двете големи партии сравнително постигнали добър резултат, които можеха да го подкрепят и да обърнат всичко, са водени от, така, от самостоятелни лидери. Един е Здравко Димитров, а другия е Здравка Клинчева с артистичен псевдоним Даника Назирева. Тези двамата бяха се заклели, че по никакъв начин никога, в никакъв момент няма да подкрепят този изключително вреден и опасен за Пловдив кмет Иван Тотев, но за 24 часа или там за 48 часа всичко се обърна и се оказа, че Патриотичният фронт в Пловдив се бори сам срещу всички и въпреки всичко даже дигна подкрепата с 3000 гласа.
Как 35 000 гласа.
Не, с колко вдигнахте спрямо първия тур?
Спрямо 30 000 гласа.
30 000?
Да, 30 000. Разликата е 1416 гласа, като заканите бяха, че господин Тотев ще победи от първи тур и ще има пълно мнозинство в Общинския съвет. След като тази закана вече не се осъществи на първия тур, беше заканата, че ще бъдем смазани на втория тур. Както се вижда, смачкването стана само с 1400 гласа.
Господин Симеонов, много партии вече заговориха, имам предвид Реформаторския блок и ГЕРБ, за корекции в изборния кодекс, нещо, за което държите още от
тогава.
Кажете ни, ще продължавате ли да настоявате за такива корекции и какви точно?
Ами аз на тези настоявания след изборите на Реформаторския блок и на ГЕРБ бих отговорил добро утро. В Народното събрание от 3 месеца стоят нашите предложения за промяна на избирателния кодекс. Те са свързани с задължително гласуване.
Те са
свързани с ограничаването, възможността за формиране такива местни коалиции. Свързани са с начина на гласуване, свързани са с самия избирателен процес. Десетки промени, които са в един законопроект, който стои в Народното събрание и чака да му дойде времето. В преговорите, които водихме с останалите три партии, подкрепящи програмата, в началото на годината имахме уверение, че ще променяме кодекса, след което всички се отказаха един по един, но останахме сами. И това, което успяхме да направим в името и в частта на Майка България, успяхме да вкараме промени, малко с насилено малко ги изнудихме, да гласуват поне промените в наказателния кодекс, с които повишихме санкциите за купуване на гласове на 7 години вече и го направихме тежко престъпление. Сега, може би, две думи в тая връзка да се каже, че сегашното управление на МВР положи най-сериозни усилия в последните години, но определено не се справи с процеса на купуване. Явно липсва, според нас, на места воля, но липсват и кадри. Значи трудно се установява и доказва купуване и продаване на гласове. Това трябва да стане, според нас, с цялата сила, както на полицията, така и на ДАНС, сили, които вече ги няма. Или конкретно мога да ви кажа, имам предвид оперативни работници, оперативни агенти, внедрени в партиите. Само така ще стане. А сега те са толкова изобретателни, че вече не работят само с лични карти. Вече има, знаете, едно кафе и рест от 50 лева. Има, минаваш през секцията, отиваш в обстрещния магазин в селото, магазина се знае на кого е, там се плаща и така нататък. И така. Просто в това отношение изобретателността е изключително голяма и трябва да има сериозна работа. Пак казвам, има много случаи, страшно много случаи има на хванати, на които са предявени обвинения, ще видим какъв ще е резултата, но мащаба на купуване на продаване на гласове нараста неимоверно. Практически купуват почти всички партии, да ви кажа, без нашите.
Само една вметка. Задайте после въпроса, за да затворим темата. Оказа се така, че България в момента е такъв тип държава, че задължителното гласуване, куриозното е, че точно ще утвърди устоите на една демократична система. Защото при задължително гласуване на всички вас ви е ясно, че всички тези схеми, които господин Симеонов говори, купуване, манипулиране,
контролиране,
корпоративен вот и така нататък, всичко приключва с задължителното гласуване. Тоест, мача за нечестните и непочтенни играчи приключва при задължително гласуване.
Другият му въпрос беше как ще гласувате, когато влезе въпроса за референдум в пленарната зала, за или против електронното гласуване?
Естествено, че против. Ние сме заявили нашата позиция на Патриотичния фронт. Фактите от последните 2-3 дена, мисля, че трябва да убедят и слепите. Само президента Плевнелиев нещо все още не може да бъде убеден, но като го изхакат още няколко пъти, съм сигурен, че той ще бъде убеден, че електронното гласуване е една голяма глупост. Машинното, какво да ви кажа, допълнителни разходи. Ние сме за честното гласуване, за честното броене. Най-економично и най-ефектно ще бъде. Да.
Бургас е бастиона на РПСБ. Как оценявате резултатите на партията?
Зле.
И ще има ли промени в структурата, както казвате, че на САЩ?
Може би в края на седмицата ще се реши. Като цяло повтарям, резултатите са слаби в Бургас. Но там има незадоволителна работа на местно ниво, но все пак да не забравяме, че и лидерите на НФСБ вече не са там. Те са в Народното събрание и нямахме възможност да отделим много време за Бургас. По-важно беше да отговорим на желанието на всички наши членове да се появим във всички областни градове. Това поне се постарахме да го направим. Не се оплаквам, но доста тежък месец имах лично аз и колегата Ячев, и Байрактаров, и Данчо Хаджиев. Всички доста труд положихме, за да стигнем до по-широк кръг. Истината е, че в Бургас бях само на закриването. Разчитайки, че на това, което и вие разчитате, само че се оказах леко изненадан. Но за там след анализа има всичко, се получи точно обяснение, направихме сметка, как се разпределят гласовете, какво е влиянието на преференциалния вот, при ГЕРБ той е 15 000 носи, какво е влиянието, колко са фирмите, това го сметнахме, тук го имам на един лист написано, ако имате желание, мога да го дам после. Просто как се формират тези 40 000, които са гласували за листата на ГЕРБ, а тези, които са гласували за, нали, за кмета, там също си има съвсем логично обяснение. Истината, че преференциалният вод на ниско битово ниво изяде свободните гласове. Изяде ги просто. А натиска от държавни институции, от общината, която се е на ГЕРБ, преференциалният техния вод, свързаните фирми по обществени поръчки, строителства и така нататък, и така нататък, всичко това определи пък резултата за тях. Ако мога да направя едно обобщение, при местните избори има само прагматизъм. Там няма, за съжаление, в България вече няма борба на идеи. Казах и в друго предаване, че това е повратна точка. За мен това е повратна точка в развитието на демократична България. Страхувам се, че и следващите избори ще бъдат точно така. Овладяна е технологията за печеленето на изборите. Технологията, при която се стига до отделния човек на ниско, битово, квартално, съседско ниво. И когато човек е агитиран да гласува, примерно, за комшията си, който, когато детето му е паднало и си счупило крака, го е закарал в болница, той няма как да откаже. Той ще гласува за комшията си, а не за НФСБ. Нито за някоя друга партия. Разбирате ли? Това направи преференциалния вод. Също по отношение на предния въпрос, за преференциалното, пък той избега. Добре. Смените се позицията. Значи за преференциалния вод също имаме предложение да бъде коригирана тази точка в избирателния кодекс. много нисък прага, 70 гласа. Това в един град като Бургас с 150 човека обръщаш листата. Моля?
Не сте за премахване на преференцията, за вдигане на прага?
Ами ако тръгнем да я премахаме, ще кажа, че сме най-тоталитарната партия. Само от тези съображения. И ние правим политика понякога. И сме решили да направим, като поставим 50%. Доста по-трудно се постигат и няма да има такова силно разместване на листа. От друга страна ще се запази възможността за прекалено болните от амбиции хора с комплекси, които не са се реализирали другаде, да влязат в политиката, обаче да пошетат и посвършат малко повече работа или пък да се охарчат повече.
Вие слушахте запис от пресконференция на Националния фронт за спасение на България, която се проведе на 3 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.